Dacă aveți aceste Biblii, vreau să deschideți împreună cu mine în 1 Împărați, capitolul 19. Ok? Textul nostru de astăzi este 1 Împărați, capitolul 19 și o să citim prima parte a capitolului până la versetul 18 inclusiv. Ok, deci 1 Împărați, capitolul 19. Și Ahab a istorisit Izabelei în amănunte tot ce făcuse Ilie și cum omorâse cu sabia pe toți profeții. Și Izabela a trimis un sol la Ilie zicând, așa să-mi facă Dumnezeu și încă mai mult dacă mâine, pe timpul acesta, nu voi face sufletului tău ca sufletului unuia dintre ei. Și când a văzut el lucrul acesta, s-a ridicat și a plecat ca să-și salveze viața. Și a venit la Beersheba, care este a lui Iuda, și a lăsat acolo pe slujitorul său și a mers în pustiu cale de o zi și a venit și s-a așezat sub un ienupăr și dorea moartea sufletului său. Și a zis, destul, acum, Doamne, ia-mi sufletul, pentru că nu sunt mai bun decât părinții mei. Și s-a culcat și a adormit sub ienupăr. Și iată, un înger l-a atins și a zis, scoală-te, mănâncă! Și s-a uitat și iată, la capul său era o azimă coaptă pe pietre fierbinți și un urcior cu apă și a mâncat și a băut. S-a culcat din nou. Și îngerul Domnului s-a întors a doua oară și l-a atins și a zis, scoală-te, mănâncă, pentru că drumul tău este foarte lung. Și s-a sculat și a mâncat și a băut și cu puterea mâncării aceleia a mers 40 de zile și 40 de nopți până la Horeb, muntele lui Dumnezeu. Și acolo a intrat în peșteră și a poposit acolo. Și iată, cuvântul Domnului a fost către el și i-a zis, ce faci aici, Ilie? Și el a zis, am fost plin de râvnă pentru Domnul Dumnezeul oștirilor, pentru că fiii lui Israel au părăsit legământul tău, au dărâmat altarele tale și au ucis cu sabia pe profeții tăi. Și am rămas eu singur și caută să-mi ia viața. Și el i-a zis, ieși și stai pe munte înaintea Domnului. Și iată, Domnul a trecut și un vânt mare și puternic despica munții și sfărâma stâncile înaintea Domnului. Domnul nu era în vânt. Și după vânt, un cutremur de pământ. Domnul nu era în cutremurul de pământ. Și după cutremurul de pământ, foc. Domnul nu era în foc. Și după foc, un glas blând în șoaptă. Și a fost așa, când l-a auzit Ilie și a înfășurat fața în mantaua sa și a ieșit și a stat la intrarea peșterii. Și iată, un glas a venit către el zicând, ce faci aici, Ilie? Și el i-a zis, am fost plin de râvnă pentru Domnul Dumnezeul oștirilor, pentru că fiii lui Israel au părăsit legământul tău, au dărâmat altarele tale și au ucis cu sabia pe profeții tăi. Și am rămas eu singur și caută să-mi ia viața. Și Domnul i-a zis, du-te, întoarce-te pe drumul tău către pustiul Damascului și când vei ajunge, să ungi pe Hazael împărat peste Siria, pe Jehu fiul lui Nimshi îl vei unge împărat peste Israel și pe Elisei fiul lui Șafat din Abel-Mehola îl vei unge profet în locul tău. Și va fi așa, pe cel care va scăpa de sabia lui Hazael îl va ucide Jehu și pe cel care va scăpa de sabia lui Jehu îl va ucide Elisei. Și mi-am oprit în Israel 7000. Toți genunchii care nu s-au plecat înaintea lui Baal și toate gurile care nu l-au sărutat. Acesta e textul de bază pentru astăzi. Cum am zis, 1 Împărați, capitolul 19, de la 1 la 18. Vrem să ne inspirăm astăzi din el, vrem să ne uităm astăzi la un personaj al Vechiului Testament, la experiența lui și să vedem dacă noi putem să învățăm ceva din asta. Să vedem dacă un mesaj a unui profet al Vechiului Testament poate să afecteze astăzi un om modern, un om contemporan cu cibernetica și cu internetul și cu o societate care este într-o continuă și neașteptată transformare. Este ceva relevant? Dacă v-ați citit Bibliile, veți cunoaște că înainte de acest capitol 18, cu două capitole, Ilie apare pe scenă. Ilie se introduce pe el însuși și spune, eu sunt Ilie, Tishbitul, care stau înaintea Domnului. Asta este definiția mea. Eu sunt un proroc, eu sunt un om al lui Dumnezeu, un om al cuvântului lui Dumnezeu. Și dacă mă întreb ce fac, eu nu voi răspunde bine. Eu voi răspunde, stau înaintea Domnului. Ăsta sunt eu. Acest Ilie vine, spune că nu va fi ploaie, toată lumea se supără pe el. Acest Ilie ajunge într-un final pe muntele Carmel, adună cât s-a putut aduna din toate aceste triburi ale lui Israel, le strânge acolo și spune: astăzi, țineți minte așa faimoasă rugăciune, astăzi, Doamne, să se vadă cine e cu adevărat Dumnezeu. Foc din cer, mănâncă jertfă, pietre, apă, de toate. Muntele acesta are o înălțime de probabil 500 de metri față de nivelul mării. Ilie coboară acest munte împreună cu cei 400 de preoți al lui Baal care au pierdut la acest concurs. N-a fost nici cânt pentru tine, nici American Idol, ci a fost cine este cu adevărat Dumnezeu. Preoții lui Baal au pierdut în acea zi. Ilie, cu mâna lui, a înjunghiat 400 de preoți al lui Baal. Vreau astăzi să intrăm în papucii lui Ilie. Vreau să-ți iei un minut și să te încalți cu încălțămintea lui Ilie. Vreau pentru o secundă să iei această manta a lui Ilie și să-ți o pui pe umeri. Simți ungerea lui Dumnezeu? Simți mandatul? Simți drumul pe care trebuie să mergi sub tălpile tale? Hai să fim Ilie pentru un minut. Tu stai în fața unei națiuni întregi. Tu singur, în fața unei națiuni întregi. Și vis-a-vis, pe același munte, lângă un alt altar, stau 400 de preoți al lui Baal. Uite-te un pic în sală. Cam cât suntem aici? 200. Pune de două ori atât. Ei toți în fața ta, tu singur aici. Simți mantaua pe tine? Stai pe munte? Și acum tu îți ridici vocea și strigi ca să aude tot poporul. Astăzi, Doamne, să se vadă cine este Dumnezeu. Și Dumnezeu răspunde cu foc din cer. Tu iei brișca, îi iei pe aia toți 400, deci pe voi toți și încă o dată atât, și îi înjunghi unul câte unul, unul după altul jos la pârâu. Simți furia față de idolatrie? Simți cum te mistuie pasiunea lui Dumnezeu? Ok? Ești Ilie pentru o zi. Simți atmosfera? Simți solemnitatea când Dumnezeu răspunde cu foc? Simți legământul? Auzi strigătul impresionat al Israelului care spune cu adevărat: Domnul este Dumnezeul nostru? Trăiești momentul? După aia ai mai făcut un mic lucru. Ai îngenunchiat acolo sus pe munte și ai început să te rogi. După 3 ani și jumătate în care n-a plouat, tu te rogi pentru ploaie. Și ploaia vine. Și tu te duci la șeful el mare, la Ahab, la regele, și îi spui: înhamă și tai-o de aici, că va veni o ploaie și nu o să mai scoți merțanul de aici. Și Ahab pornește. Câți cai putere au fi avut? 4, 6? Nu știm, 8? Era un rege oricum. Și tu ești Ilie, cu mantaua pe tine. Îți iei această pelerină, o legi în jurul brâului, tunica ta lungă, o iei, ți-o împăturești în jurul șoldurilor tale și mâna lui Dumnezeu vine peste tine și tu la vale, până la Iezreel, o distanță de aproximativ de aici până, să spunem, Sfântul Gheorghe, o iei la fugă și alergi în puterea Duhului Sfânt înaintea merțanului regelui. Simți atmosfera? E Dumnezeu cu tine? Eu te întreb, e Dumnezeu cu tine, Ilie? L-ai văzut pe Dumnezeu astăzi la lucru? Ai trăit ungerea Lui, prezența Lui, puterea Lui? Te provoc o întrebare. Ești un om al lui Dumnezeu dacă ai trăit toate aceste lucruri? Sper că răspunzi cu da. Da. Îți garantează asta ție invincibilitatea? Ești imun? Total imun? Sau oare ai tu un călcâi al lui Ahile? Oare ai tu un punct slab? Oare ai tu o pată neacoperită? Oare ai tu pe ochii tăi o pată oarbă pe care nu vezi? Oare există vreo înșelătorie în inima ta? Oare există sentimentele tale care îți joacă o festă astăzi, ție, Ilie, omul lui Dumnezeu? Vestea ajunge la Isabela
Isabela aceasta nu era o evreică, era o vrăjitoare care l-a vrăjit pe Ahab, un rege slab, un bărbat doar cu numele, ea purta pantalonii. Isabela aude de acest lucru și ea era șeful, mentorul, sponsorul acestor 400 de preoți al lui Baal. Isabela este extrem de furioasă pentru că a investit și a pierdut. Isabela este extrem de furioasă și la amenință, jură pe zeii ei că ce au pățit preoții lui Baal este grădiniță față de ceea ce va păți Ilie. Așa să-mi facă Dumnezeii și chiar mai mult dacă nu vei păți tu exact la fel cum le-ai făcut lor. Mai ai mantaua pe tine? Mai ești în papucii lui Ilie? Ce faci? Hai să ne uităm la acest Ilie. Ilie fuge. Ilie o ia la fugă și este atât de interesant, versetul 3, când a văzut el lucrul acesta, s-a ridicat și a plecat ca să-și salveze viața. O altă traducere spune, pentru viața lui a fugit. Ai fi făcut tu asta? Bineînțeles. Doar nu crezi că ești mai bun decât Ilie. Ai fi fugit împreună cu mine și cu toți ceilalți care suntem astăzi aici. Ilie a fugit pentru viața lui. Și fuge, și fuge, și ajunge departe până înspre Berșeba. Ce este Berșeba? Nu e chiar un loc turistic, dar este o fântână, cum cineva a zis. Ce este specific acelui loc? De cine ți-aduce aminte când auzi Berșeba? De Avram. Care Avram acolo îl întâlnea pe Dumnezeu. Nu odată, nu de două ori, de multe ori. Și acolo era o piatră de aducere aminte, acolo era un altar în care Avram jertfea Dumnezeului legământului lui Israel. Și Ilie e un descendent al lui Avram, unul dintre fiii lui Avram. Fuge la Berșeba. Ilie fuge. Dar fuge într-un loc care pentru el are semnificație. Și când ajunge în acest loc, se întâmplă ceva extraordinar. Ajunge la un moment dat să fugă în deșert. Și stând acolo în deșert, fugind mai departe de la Berșeba, unde își lasă ucenicul, slujitorul, fuge mai departe, ajunge în deșert și se așează sub un ienupăr. Ce face el acolo? Ce face el acolo? Uite-te la versetul 4. El spune, destul! Acum tu ai mantaua lui Ilie încă pe tine, sper, da? Încă ești în papucii lui, încă ai simțit ungerea, n-a trecut mult timp de când ai văzut foc din cer, de când ai făcut un măcel, încă simți adrenalina în tine și stai sub acel ienupăr și spui, destul! Doamne, îmi iau jucăriile și plec. Nu mai merge așa. Destul. Ba mai mult decât atât. El spune, acum, Doamne, ia-mi sufletul. Cum se numește asta? Psihologilor, ajutați-mă, cum se numește asta? Depresie. Cum poate un om al lui Dumnezeu, cum poate un astfel de preot al focului, cum poate un măcelar al idolatriei, să cadă într-o depresie. Ce s-a întâmplat? Ce s-a întâmplat? Răspunsul tot el ne-l dă. Acum, Doamne, ia-mi sufletul pentru că... Ce scrie în Biblia ta? Nu sunt mai bun decât părinții mei. Nu sunt mai bun decât părinții mei. Depresia este un lucru foarte rău. Și te poate duce la moarte. Și dacă nu la moarte fizică, te duce la moarte emoțională, duce la moartea pasiunii din tine și a energiei pe care Dumnezeu ți-a dat-o ca să trăiești viața. Cum a ajuns acest Ilie în acest hal? Simți? Mantaua e încă pe tine. Dar simți că nu mai are niciun efect? Uită-te la ienupărul sub care stai. E deșert? Tu stai sub ienupăr? Și un singur lucru ai în cap. Vreau să mor. Simți depresia? Simți momentul? Probabil nu, pentru că nu-i logic. Noi nu putem în parcurs de 5 minute să sărim de la pasiunea și adrenalina lucrării lui Dumnezeu într-o astfel de depresie. Cum să se întâmple așa ceva? Iată-l pe Ilie acolo și hai să ne uităm cum a început toată treaba. Toată treaba, toată greșeala lui Ilie a început cu o singură faptă. Care faptă nici măcar nu s-a întâmplat pe plan fizic, ci s-a întâmplat între urechile sale, în capul lui. Ilie a spus, nu sunt mai bun decât părinții mei. Și astăzi, dacă asculți predica asta, eu vreau să spun, nu te mai compara. În momentul în care te compari, chiar și cu cei mai buni, chiar și cu cei care sunt mai răi decât tine, în momentul când tu începi să-ți cauți identitatea prin comparație, ai pierdut jocul. Ilie a început prin a se compara și după ce s-a comparat, un alt sentiment profund și puternic și letal i-a atins inima. El a simțit vinovăție. Derek Prince spunea, cea mai puternică armă a diavolului împotriva ta este vinovăția, indiferent dacă e pe drept sau pe nedrept. Dacă el te va aduce în punctul în care să te simți vinovat, ai pierdut jocul. Ilie se compară, această comparație a atins un punct slab al lui și din cauza acestei comparații el a început să se simtă vinovat. Noi stăm asta și zicem, băi Ilie, dar ce ai mă? Adu-ți aminte de foc din cer, adu-ți aminte, jertfa aia mistuită, tot Israelul strigă, Domnul e Dumnezeu, preoții lui Baal desființați, ai stricat o afacere de milioane, idolatră, ai schimbat o națiune, ai transformat societatea. Ce ai pățit? Ilie s-a comparat, Ilie a tras o concluzie cât l-a dus pe el capul, că nu este mai bun decât părinții lui, Ilie a disperat din cauza vinovăției și acum dorea să moară. Ce a făcut Ilie după ce a spus aceste cuvinte? A adormit. Oamenii când ajung la disperare, caută un salvator. Salvatorul multor oameni, a multor bărbați și în ultimul timp, nu doar a bărbaților, ci și a femeilor în România, este alcoolul. Îți înneci necazul în băutură. Ai mai auzit vorba asta, nu? Câți nu fac asta? De ce? Pentru că îți amorțește complet sentimentele, îți întunecă complet percepția și se pare pentru acele momente sau ore că realitatea nu este așa cum ai văzut-o tu. Este un refugiu, este un turn de scăpare, este o scurtătură afară din problemă. Ghici ce? Când te trezești, problema este acolo, ba încă și mai mare. Bineînțeles că pocăiții nu se îmbată, așa-i? Sunteți cu mine? De acord? Noi nu facem asta. Dar oare avem noi alte metode prin care ne acoperim sentimentele, prin care ne orbim ochii noștri, încât realitatea cu care suntem confruntați în noi înșine să nu mai simțim? Câți dintre voi sunteți ca Ilie, care în perioade de stres preferați să dormiți și să nu mai știți nimic? Eu sunt unul. Este metoda mea favorită de a scurt-circuita acest proces de reînnoire din inima mea. Dumnezeu când mă confruntă, prefer să-mi găsesc un loc, să fiu lăsat în pace și să dorm în durerea mea. Nu știu cum ești tu. Va trebui să fiu onest nu cu mine, ci cu Dumnezeu. Dar ascultă-mă. Ce te-a adus în acest hal? Ce te-a adus în acest hal? Ilie stă sub ienupăr și doarme. Și Dumnezeu îl iubește pe Ilie. Vreau să vezi, în timpul disperării lui, a crizei lui, a renunțării sale, Dumnezeu îl iubește pe Ilie și trimite pe unul dintre îngeri, care sunt ca niște slujitori pentru Dumnezeu, zice, ia du-te, trage una. Și vine îngerul și... sus! Ce ai, mă? Ia și mănâncă. Nici o critică, nici un reproș, nici un fel de lecție de mustrare. Atât. Scoală-mă. Ia și mănâncă. Ilie se scoală, mănâncă, bea și ce face? Înapoi la somn. Dacă Ilie ar fi scris un psalm în acest moment, probabil ar fi sunat așa ceva. Somn dulce. Ai fost cetățuia mea de scăpare din generație în generație. Nici măcar atât. Se culcă și doarme. Și Dumnezeu continuă să-l iubească pe Ilie. Și Dumnezeu spune îngerului, actul 2, trage cortina. Și vine îngerul și iarăși, scoală-mă! Ia și mănâncă. Și de data aceasta Dumnezeu începe să intre în detalii. Dumnezeu a văzut un lucru în prima acțiune a lui Ilie. Când i-a zis, scoală-te și mănâncă, Ilie s-a sculat și a mâncat. Și Dumnezeu a zis, wow, iată, aici este drumul spre ieșire. Ascultarea lui Ilie a fost drumul lui spre ieșire. Ce a făcut Ilie? S-a sculat și a mâncat. Și în timp ce făcea acest lucru, Domnul îi spunea, scoală-te, mănâncă, pentru că drumul tău este foarte lung. Dacă eu aș fi fost Ilie, aș fi întrebat, încotro, Doamne? America, sper. Sau măcar Spania. Nu, Dumnezeu nu îi spune, El spune, scoală, mănâncă, pentru că drumul tău este lung. Și Ilie s-a sculat și a mâncat și drumul lui a fost lung. Biblia ne spune că în puterea acestei mâncări date de Dumnezeu, din dragoste lui Ilie, El s-a sculat și a mers. O lună și zece zile de zile și de nopți. 40 de zile, 40 de nopți. Ilie a mers în puterea acelui biscuite dat de Dumnezeu și acel suc energizant dat de Dumnezeu. Cine mai are nevoie de Red Bull? Dumnezeu îl iubește pe Ilie, Dumnezeu îl pune în mișcare din cauza acestei mâncări spirituale, fizice în cazul lui, care i-a dat-o. A fost energizat și a început să fugă. Dacă ai o hartă în Biblie, uite-te din apropierea Berșebei, unde fuge Ilie. El fuge până la Horeb, muntele lui Dumnezeu. Timp de 40 de zile și 40 de nopți, el nu s-a oprit până la muntele lui Dumnezeu. Vreau să te uiți ce se întâmplă aici. El se duce la muntele Horeb. Dați-mi celălalt nume al muntelui Horeb. Ok, vă invit la o clasă de geografie biblică. Muntele Horeb este muntele Sinai și se află exact pe peninsula Sinai. Și când spun Sinai, tu spui Horeb. Și când spun Sinai și Horeb, tu ce spui? La ce te gândești? La Moise. Ce a făcut Moise pe acest munte? Și înainte să primească poruncile, a vorbit cu Dumnezeu. Și Ilie fuge înapoi la locul în care a știut că încep toate lucrurile. Pe acel munte Horeb, Moise a stat înaintea lui Dumnezeu și acolo a luat ființă o națiune. Moise stând înaintea lui Dumnezeu, această națiune a lui Israel ia ființă. Acolo li s-a dat legea, atât cea ceremonială, cât și cea civică, cât și cea morală. Tot ce are nevoie o națiune ca să fie coordonată, s-a dat acolo, sus pe munte, într-o convorbire între Dumnezeu și Moise. Și Ilie se întoarce înapoi și urcă pe acest munte. După 40 de zile de mers și nopți, de mers pe jos, el a urcat pe acest munte. Unii dintre noi gâfâim înainte să ajungem la munte. Ilie a urcat în puterea acestei mâncări de la Dumnezeu, urcă pe munte și ce face? Ce spune Biblia ta? Ce face? S-a dus într-o peșteră. Nu știu dacă ți-ai studiat Biblia, în momentul în care Moise a vrut să vadă slava lui Dumnezeu, Dumnezeu a zis, ok, puțin cam complicat, țin foarte mult la tine, dacă aș face-o, te-aș pulveriza. Hai să facem altfel. Te bag într-o crăpătură a stâncii, te voi acoperi cu mâna mea, voi trece prin fața ta, voi rosti slava lui Dumnezeu, bun este Domnul și îndurarea lui ține în veac, și după ce voi fi trecut, îmi voi lua mâna și mă vei vedea pe dinapoi. Și Moise a scăpat cu viața. Nu numai că a scăpat cu viața, avea un soi de make-up care a ținut foarte mult timp și când se întâlnea cu oamenii au zis, poți să spui ceva, te rog, pe față, că mă orbești. La soare mă uit, de la tine, ba. Asta a fost experiența lui Moise. Și acum îl găsim pe Ilie intrând în peșteră. Care peșteră? Oare o fi știut el crăpătura aia unde s-a ascuns Moise? Nu știu, speculez. Dar vreau doar să spun, este același munte, este același Dumnezeu și este izvorul de unde a plecat legământul. Ilie era un proroc al cărui Domn, al cărui Dumnezeu, aceluiași care a făcut legământ cu Israel. Pentru ce era ofticat Ilie? Pentru că evreii au părăsit legământul. Au părăsit credincioșia aceasta ca într-o căsnicie și s-au dus după alți Dumnezei. Și Ilie era ofticat pe tema asta și s-a dus înapoi la izvor și a zis, dacă voi bea vreo apă, vreau să o beau de la izvor și nu cu amestecături. S-a întors înapoi unde era locul legământului. Ce se întâmplă? Dumnezeu îi vorbește. Dumnezeu face un pic de show înainte și trimite vânt și cutremur și foc. Și ăsta a fost un test pentru Ilie. În mijlocul zgomotelor din jurul tău, tu îl recunoști pe Dumnezeu. Dacă tu ești Ilie Tijbitul astăzi cu mantaua lui pe tine și cu papucii lui, tu ești în grotă acum. Și tu auzi vocea lui Dumnezeu. Și la un moment dat are loc un cutremur. Societatea din jurul tău se clatină. Economia din jurul tău se prăbușește. lucrurile care l-ai știut că funcționează a la carte, de obicei acum nu mai merg. Totul este altfel. Începând din economie, politică, pe plan social, totul este altfel. Internetul a revoluționat lumea. Terorismul a revoluționat lumea. Și tu te uiți la aceste lucruri și te întrebi unde e Dumnezeu. El nu e acolo. El e deasupra. După ce toate aceste lucruri trec, vine un susur blând, cum spune traducerea veche, este ca o șoaptă. Este ca atunci când Dumnezeu vorbește foarte încet. Și tu ai nevoie de urechi ca să-L auzi pe Dumnezeul tău. Ilie a avut aceste urechi. Vreau să remarci traseul. Dumnezeu îl trezește întâi, probabil destul de violent, și spune mănâncă. Ilie mănâncă. Dumnezeu îl trezește a doua oară și spune mănâncă și pleacă. Ilie mănâncă și pleacă. Și acum, în tot acest zgomot, după ce el trece, Ilie caută în continuare vocea lui Dumnezeu. El nu se lasă intimidat de circumstanțe. Se uită împrejur, le vede, le analizează, le înțelege. Dumnezeu nu este în acestea, eu altceva caut. Și când a venit acea șoaptă, Ilie iese afară și acoperă fața. Pentru că știa că va muri dacă îl vede pe Dumnezeu. Dumnezeu începe să vorbească cu el. Și vreau să reții câteva lucruri pe care îi le spune Dumnezeu. Și înainte să ne uităm la ele, vreau să remarci un lucru. Mai ai manteaua pe tine? Mai ești, Ilie? Ai ieșit tremurând după cutremur și vânt. Te uiți afară, totul e păjolit de foc. Stai pe acea cenușă, încă dogorește stânca de căldură. Tu ieși afară înaintea lui Dumnezeu cu fața acoperită, nu vezi nimic. Ai capul învelit cu manteaua ta. Ești acolo? Și Dumnezeu începe să vorbească cu tine. Este pentru prima oară în viața ta când tu stai față în față cu Dumnezeu, așa cum a stat Moise. Înainte el spunea, eu sunt Ilie care stau înaintea lui Dumnezeu. Dar nu vedem niciun fel de mod în care stătea înaintea lui Dumnezeu. Aici, la propriu, Ilie stă față în față cu Dumnezeu. Și astea sunt momentele care transformă vieți. Ții minte că în prima dată ai stat față în față cu Dumnezeu care ți-a iertat păcatele? Îți aduce aminte? Foarte bine, întoarce-te înapoi, ia manteaua lui Ilie pe tine. Și Dumnezeu începe să vorbească. Primul lucru pe care îl spune Dumnezeu este întoarce-te! Întoarce-te! Unde? Păi de unde ai plecat? Ai venit dinspre Damasc? În Damasc te întorci. Întoarce-te înapoi. Doi, vei avea impact. Crede-mă! Când tu l-asculți pe Dumnezeu și când El vorbește cu tine față în față, tu vei avea impact. De ce? Ilie a pus șef de stat. Asta nu e un lucru mărunt. Ca tu să fii omul ales de Dumnezeu, să determini cine va fi șef de stat. Cu siguranță nu-i mandatul meu și nici al tău. Dar înțelege un lucru, principiul din spate. Când Dumnezeu îți dă un mandat, tu vei avea impact. I-a spus Ilie, întoarce-te înapoi de unde ai venit, pentru că acolo am treabă cu tine. Acolo am treabă cu tine. Și când vei face aceste lucruri, vei avea impact. Mai mult decât atât, vei avea un urmaș, vei lăsa ceva în urmă. Nu doar fum și scrum, pentru că ești Ilie, dar vei lăsa în urmă un om, Elisei. Vei lăsa unul în urmă care e mai bun decât tine. De două ori mai bun, ca să fim clari. Dublu ungere. Va face ce ai făcut tu mult mai bine, cum n-ai putut să o faci niciodată. Va veni din urma ta, te va prinde din urmă și va alerga mai tare decât tine. Nu știu dacă Dumnezeu i-a spus asta sau nu, dar Biblia ne relatează că Elisei făcea minuni și după ce a murit. Caută în Biblie și vei găsi. Și Dumnezeu îi spune, vei avea un urmaș, vei lăsa ceva în urmă, vei avea impact. Și mai mult decât atât, vreau să te uiți la versetul 18, ultimul verset pe care l-am citit. După ce Dumnezeu îl copleșește pe Ilie, după ce vorbește despre niște viziuni care sunt prea mari pentru un om să le cuprindă, îi spune un lucru. Apropo, Ilie, ca să nu uit, până pleci, mi-am oprit în Israel 7000. Toți genunchii care nu s-au plecat înaintea lui Baal și toate gurile care nu l-au sărutat. Ce spune Dumnezeu? Tu nu ești singur. Știi de ce a disperat Ilie? Pentru că era singur. El a simțit că n-a reușit să strângă națiunea la oaltă și a spus, nu sunt cu nimic mai bun decât părinții mei. Și ei au eșuat în legământ și națiunea asta a eșuat în legământ și eu n-am făcut mare lucru în direcția asta. Și Dumnezeu o restaurează și spune, știi ceva, lasă-mă pe mine să mă ocup de vinovăția ta. Lasă-mă pe mine să mă ocup de toate lucrurile care te-au adus în această stare. Ce s-a întâmplat cu Ilie? Și dacă îți faci notițe, notează-ți asta. Ilie a început cu frică. De la această frică a trecut la fugă. După ce a fugit, s-a simțit vinovat. Dar a avut o cale de restaurare. L-a ascultat pe Dumnezeu. Și a fost restaurat și reașezat de Dumnezeu înapoi pe șine. Uită-te la tine. Poate la tine nu este frică. Frica nu este decât una din manifestările necredinței. Poate în inima ta este necredință. Astăzi Dumnezeu ne-a vorbit și profetic. Cred că Duhul Sfânt te provoacă astăzi să vezi, ai acea credință care produce acțiune? Poate ai început cu necredință. Și din cauza necredinței tale ai fugit din situația în care Dumnezeu a permis să ajungi. Și după ce ai fugit, te-ai simțit murdar și slab și trădător. Dacă mai există un gram de ascultare în tine, Dumnezeu te va aduce înapoi. Atât trebuie să faci. Mănâncă. Mănâncă. Mănâncă mâncarea lui Dumnezeu. Bea apa lui Dumnezeu. Și vei fi restaurat. După ce Ilie a mâncat mâncarea lui Dumnezeu, a mers 40 de zile și 40 de nopți. Ba mai mult decât atât, a făcut tot drumul ăla înapoi până în Damasc. Eu îți spun ție o întrebare. Care a fost mai lung drumul? De la Beersheba până la munte sau de la munte până la Damasc? Din orice punct de vedere și geografic, de la munte până la Damasc era mai lung drumul. Dar mai mult decât atât, din punct de vedere al inimii, era cel mai drum lung pe care l-a făcut Ilie. Pentru că se întorcea înapoi la punctul în care a eșuat. S-a întors înapoi în momentul în care ceva în el se rupsese. S-a întors înapoi în acel punct în care sistemul s-a agățat în el. Dumnezeu rebootează pe Ilie, îi reinstalează softul, îi repune programarea și zice, mouse click. Și Ilie fuge înapoi și Ilie face, nu chiar tot, dar o mare parte din lucrurile pe care Dumnezeu i le-a dat. Vreau să te uiți, nu seamănă viața ta cu asta uneori? Și vreau să te uiți în Noul Testament, Iona. Și eu când zic Iona, toată biserica spune, eu sunt Iona, bineînțeles, mai țineți minte, l-am studiat. Ilie sub ienupăr, Iona sub, vedeți? Ilie spune, vreau să mor. Iona zice, vreau să mor. Poate au avut motive diferite pentru care au ajuns în această disperare. Dar Dumnezeu și pe unul și pe altul îl restaurează. Luca 15, fiul risipitor, ajunge foarte departe, foarte departe. Ce l-a dus înapoi pe acel fiu mai tânăr? Nu? Nu disperarea? A fost o fotografie mentală care l-a dus înapoi. El stătea printre porci, ar fi dorit să mănânce lăturile acelea și își aduce aminte, prin fața ochilor minții, îi trece o imagine. Tatăl său care dă de mâncare argaților. Asta este fotografia. Asta este ce l-a dus înapoi. Un click a fost nevoie, o mică breșă pe care Dumnezeu a găsit-o în inima acestui tânăr ca să întoarcă înapoi la tatăl său. Și anume, o imagine paternă a unui tată care dă de mâncare celor care nici măcar nu fac parte din familie. Asta l-a atras înapoi. Uite-te, citește Luca cu atenție și vei vedea că așa este. Fiul unde sfârșește? Acoperit de sărutările tatălui său, îmbrăcat de tatăl său, încălțat de tatăl său, hrănit de tatăl său, distrat de tatăl său. Wow! Au fost și ofticoși prin zonă? Da. Când Dumnezeu face ceva nou, mereu sunt ofticoși. Când Dumnezeu restaurează pe cineva, mereu sunt alții care se oftică. Dar și ce? Dar și ce? Uite-te la Petru. Petru a fost un om din topor. Inima lui era pe tavă toată ziua. El nu avea inima pe interior. El se îmbrăca cu inima lui. Ce gândea, aia spunea. Și a zis, Iisus, să te ferească Dumnezeu să mori. Și Iisus a zis, Doamne. De fapt, i-a zis înapoi a mea Satan. Petru, tu nu cumva ești galilean? Tu nu ești cu ăia? Eu nu. De trei ori. Și s-a lepădat. Citește Ioan 20, n-avem timp să intrăm în asta. Iisus îi face un picnic pe plajă, cu grătar, cu pește, după învierea lui, îi invită pe ucenici, haideți să mâncăm împreună. Și asupra acestei mese, de picnic, pe plajă, Iisus îl ia pe Petru deoparte și zice, auzi, Simone, care era primul șoc, mă mai iubești? Voi știți această poveste a restaurării și la urmă, ceea ce face Iisus cu Petru, îl aduce înapoi, îl reasigură de dragostea și încrederea care o are, vrea să audă un ecou al dragostei lui Petru. A văzut sumerenia în el când Petru a zis, Doamne, nu mai zic nimic, tu știi, n-am ce să mai ascund față de tine. Și atunci Dumnezeu îi dă din nou mandatul, puterea, uitați-vă la viața lui Petru în Faptele Apostolilor și vedeți cât de tare l-a restaurat Iisus pe Petru. Nu doar că l-a restaurat, dar l-a făcut mult mai tare, mult mai eficient, cu mult mai mare impact decât înainte. Alergarea noastră va duce mereu la o destinație finală. Tu și cu mine noi alergăm. Poate stai pe un scaun acum, ți se pare. Asta este o realitate fizică. Realitatea spirituală este că noi toți alergăm. Și această alergare va duce la o destinație finală. Starea finală pentru orice ființă umană este ori cerul, ori iadul. N-ai absolut nimic între. Și decizia se ia acum. Întrebarea este încotro fugi tu. Astăzi Dumnezeu, prin Marcel, ne-a dat un cuvânt și a pus această mare întrebare. Cum e inima ta? Cum e inima ta? Dumnezeu te va ajuta să vezi inima ta. Și după ce vezi inima ta, unde fugi cu această inimă a ta? Vei fugi departe de Dumnezeu sau te vei întoarce la muntele legământului? Pentru noi nu este Horebul. Pentru noi este un deal al căpățânii. Pentru noi este Golgota unde a stat o cruce. Acolo a început legământul nou. Pe acea cruce în care Iisus și-a dat viața pentru tine, acolo e începutul tău. Când ajungi în criză, când ajungi în disperare, când simți nevoia să te compari, când simți că disperi, când te simți un laș, când vinovăția te-a cotropit, unde vei fugi? Unde vei fugi? Ilie a ales bine. Sugestia mea pentru mine și pentru tine astăzi este, când ajungi în această situație, mănâncă mâncarea lui Dumnezeu. Bea apa lui Dumnezeu și fugi înapoi la începuturi. Mai ții minte ziua în care Dumnezeu te-a chemat? Mai ții minte ziua în care Dumnezeu ți-a vorbit? Mai știi când Dumnezeu ți-a dat un mandat și ce ai de făcut? Acolo trebuie să te întorci. Acolo este momentul restaurării. De acolo vei putea să fugi mai departe. Problema mare cu noi este că nu ne simțim nevinovați. Ne simțim deseori foarte vinovați. Ca lider al bisericii, deseori ești tentat să pui inactivitatea, lenea și lipsa de pasiune a bisericii pe seama comodității. Da, cred că suntem o societate de consumerism, așa în general, dar s-ar putea de desubt să mai fie altceva. S-ar putea să fie un profund sentiment de vină pentru eșuarea noastră. Pentru toate acele dăți în care nu am făcut ce ne-a spus Dumnezeu. Pentru toate acele dăți în care ne-am trădat frații, surorile, în care am pus ambițiile noastre mai presus decât mandatul lui Dumnezeu, nu poți decât să te simți vinovat. Întrebarea mea este, vezi calea de ieșire? Este ceva în tine fundamental pus acolo pe care nici o Izabel, nici o vrăjitoare, nici o situație economică sau politică o poate schimba? Acel click pus de Dumnezeu în tine, știi cum se numește el? Ascultare. Se numește ascultare. Ilie a stat până a găsit acea șoaptă a lui Dumnezeu. Și Ilie a ascultat și când n-a auzit șoapta lui Dumnezeu. Mănâncă, a mâncat. Scoală-te, s-a sculat. Du-te, s-a dus. Tânărul acela risipitor a auzit șoapta acestei imagini a unui tată care îl cheamă acasă. Tu l-auzi pe tatăl tău care te cheamă acasă astăzi? Ce faci dacă ești cotropit de vinovăție? Deschide cu mine în 1 Ioan, acesta va fi ultimul pasaj pe care îl citim din 1 Ioan. Și cu aceasta o să și încheiem și sper că putem să răspundem lui Dumnezeu. Încotro, dacă te simți vinovat. Încotro dacă lucrurile n-au mers bine. Încotro dacă te simți singur. Sunt singur în Brașov. Și Dumnezeu zice, ei, pe bune, sunt singur în țara asta căruia mai pasă. Nu zău. 1 Ioan 1:8. Dacă zicem că nu avem păcat, ne amăgim pe noi înșine și adevărul nu este noi. Dă-mi voie să mai citesc încă o dată. Dacă eu zic că nu am păcat, mă amăgesc pe mine însumi și adevărul nu este în mine. Ai înțeles versetul? Nu-i nimic de explicat. Deci e clar. Avem păcat. Și versetul 9 ne spune, dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept să ni le ierte și să ne curățească de orice fără de lege. Asta este ușa ta de ieșire. Când Dumnezeu îți descoperă inima, vei găsi păcat acolo. Fugi de Dumnezeu sau fugi la Dumnezeu? Ioan ne îndeamnă, hai să fugim la Dumnezeu, pentru că El este credincios și drept. La fel cum i-a zis lui Moise, la fel cum i-a zis lui Ilie, îți spune și ție, gustă și vezi bunătatea mea și ține minte, îndurarea mea ține în veac. Haideți să fugim la Dumnezeu păcatele noastre cu această vinovăție și să vedem că El ne iartă. Dacă avem păcat, îl mărturisim și rezultatul nostru personal va fi iertare. În capitolul 3, versetul 18, 19 și 20. Copilașilor, să nu iubim cu cuvântul nici cu limba, ci în faptă și adevăr. Și prin aceasta vom cunoaște că suntem din adevăr și ne vom asigura inimile înaintea Lui. Că dacă ne condamnă inima noastră, Dumnezeu este mai mare decât inima noastră și cunoaște toate. Știi ce spune Ioan în esență? Vor fi acele zile în care inima ta te condamnă. E ca și cum ea nu mai e parte din tine. Inima ta stă în fața ta, își bagă degetele în nasul tău și spune, vinovat! Propria ta inimă. Sunt eu singurul sau ai trăit experiența asta? Ok? Ce facem atunci? Cu ce ne asigurăm inimile noastre care sunt disperate din cauza sentimentului de vinovăție? Foarte simplu. Dumnezeu este mai mare decât inima noastră. Dumnezeu a fost mai mare decât inima ta acum 2000 de ani când Iisus a murit. Pentru ca inima ta să fie noită și spălată și sfințită și umplută cu planurile lui Dumnezeu și umplută cu gândurile lui Dumnezeu. Atunci a fost soluția. Dacă trăiești în adevăr, vei fi confruntat cu minciuna din tine. Dacă trăiești înaintea lui Dumnezeu, inima ta te va condamna. Spre moarte? Nu! Ca să fugi înapoi la Tatăl și să fii acoperit de sărutările Lui, să fii îmbrățișat de El și să fii restaurat. Dumnezeu este mai mare. Și dacă citim mai departe de la versetul 21, prea iubiților, dacă inima noastră nu ne condamnă, și vreau să oprim pentru un minut, de ce să nu ne condamne? Pentru că păcatele au fost iertate, nelegiuirea a fost îndepărtată, restaurarea a avut loc, ochii noștri au fost deschiși și îl vedem pe Cel care este sursa legământului nostru. Îl vedem pe Hristos și pe El crucificat, din cauza căruia noi putem să fim drepți. Și când ai ajuns în acest punct, te afli practic în această situație. Inima nu ne mai condamnă. Ia ce spune. Dacă inima noastră nu ne condamnă, avem... Ce spune Biblia ta? Îndrăzneală înaintea lui Dumnezeu. Avem îndrăzneală înaintea lui Dumnezeu. Wow! E o mare diferență între disperare și fugă de la Dumnezeu și pe cealaltă parte îndrăzneală și fugă spre Dumnezeu. Vei putea să fugi în sala tronului tăticului tău și El lasă toate problemele guvernării Universului și îți dă toată atenția neîmpărțită ție. Și când ai această îndrăzneală la Dumnezeu, versetul 22 spune și orice cerem, primim de la El, pentru că ținem poruncile Lui și practicăm cele plăcute Lui. Dacă Dumnezeu spune mănâncă și tu mănânci, dacă Dumnezeu spune bea și tu bei apa vieții, dacă Dumnezeu spune du-te înapoi și tu te duci înapoi, vei avea o mare îndrăzneală, vei avea o mare îndrăzneală și orice vei cere vei primi, pentru că ai împlinit poruncile Lui. Reflexul acela al nașterii din nou din tine, de a asculta de Dumnezeu, dacă tu îl lași să funcționeze, cereți orice vreți și vi se va da.
Versetul 23 ne spune, și aceasta este porunca lui, să credem în numele Fiului Său Iisus Hristos și să ne iubim unii pe alții după cum El a dat poruncă. Capitolul 5, versetele 14 și 15 ne spun, și aceasta este îndrăzneala pe care o avem la El, că dacă cerem ceva după voia Lui, ne ascultă, și dacă știm că ne ascultă, orice cerem, știm că avem lucrurile pe care le-am cerut de la El. Ai înțeles? Înseamnă că nu mai trebuie nimic spus. Astăzi Dumnezeu te cheamă înapoi. Esența a ceea ce cred că astăzi Dumnezeu a vrut să ne spună, hai să nu mai fugim de Dumnezeu, ci să fugim la Dumnezeu. Dumnezeu ne va trece prin crize, Dumnezeu va face lucruri extraordinar de pline de adrenalină cu noi și Dumnezeu ne va confrunta cu propria noastră inimă până la disperare. Care este scopul tuturor acestor lucruri, a ambelor situații extreme? Să stăm în fața lui Dumnezeu. Pavel ne spune că de acum stăm cu fața descoperită. Mantaua aia poți să o dai jos de pe față. Iisus a rupt perdeaua, este acces la Tatăl. Dacă cumva astăzi ești aici și tu nu ești un copil al lui Dumnezeu, tu nu i-ai cerut lui Iisus să-ți ierte păcatele și să devină Domn și să pună în viața ta, chemarea lui Dumnezeu astăzi este să nu fugi de El și să fugi la El. Și că ești un creștin veteran, dacă ai pielea tăbăcită de istorie, dacă ai văzut și ale bune și ale rele, și dacă ai prins poate o leac de comunism și o leac de democrație, și dacă cumva ți se pare că ai rămas singur, ascultă-L astăzi pe Dumnezeu, nu ești. Dacă te uiți înapoi cu ochii tăi proprii la istoria ta personală și nu vezi decât gropi și gropi și cratere și fum și cenușă și eșec, astăzi Dumnezeu îți scrie un postscriptum. Apropo, pe lângă faptul că te restaurezi, pe lângă faptul că te pun să ai impact, pe lângă faptul că ai o misiune foarte clară și vei avea urmași mai tari decât tine, mai sunt încă 7.000 cu care fac exact același lucru ca și cu tine. Îi restaurez, îi pun să aibă impact și le dau urmași. Va crește biserica aceasta? Va crește viața ta personală? Vei avea urmași? Haideți să ne ridicăm împreună în picioare, vrem să răspundem lui Dumnezeu. Ține minte! Ține minte, dacă Dumnezeu este pentru tine, nimeni nu poate fi împotriva ta. Vreau astăzi să iei vinovăția ta și să fugi cu ea cât poți de repede la cruce. Vreau astăzi să-ți faci o dietă. Notează-ți dieta lui Dumnezeu în Biblia ta dacă vrei. Voi mânca mâncarea lui Dumnezeu și voi bea apa lui Dumnezeu. Și când El zice, fugi, voi fugi. Și când El mă trimite înapoi de unde am ieșit, poate din găștile Brașovului, sau poate din prieteniile celor cu care beai înainte, sau poate din mediul tău artistic, sau poate colegii tăi de școală, sau poate foștii tăi de colegi de serviciu, cartierul, familia. Dacă Dumnezeu azi spune, du-te înapoi, te rog eu frumos, du-te înapoi și vei vedea slava lui Dumnezeu. Vei vedea lucruri mari și inima ta nu te va mai condamna, pentru că Iisus te iartă și puterea Lui te va face să alergi și să alergi și să alergi și să nu obosești. Cei care își pun încrederea în Domnul se vor ridica ca niște vulturi. Ei vor alerga și nu vor obosi, ne spune prorocul Vechiul Testament. Tată, vrem să îți mulțumim că avem cuvântul Tău. Vrem să mulțumim însă mai mult că avem inima Ta. O inimă care ți-a arătat-o pe deplin în Iisus. Îți mulțumim că atât de mult ai iubit încât ai dat. Îți mulțumim că și acum, în disperarea noastră, în încleștările noastre, în crizele noastre, Tu încă continui să ne chemi. Este acea imagine a Tatălui care hrănește, care și pe noi ne atrage înapoi. Astăzi, Tată, vrem să fugim înspre Tine. Astăzi vrem să spunem, Doamne, acolo unde este păcat și eșuare, și unde este delăsare, și unde este lene, și unde este disperare, și necredință, și frică, toate aceste lucruri le punem jos înaintea Ta. Ne mărturisim astăzi păcatele și spunem, Doamne, avem nevoie disperată de iertarea Ta. Avem nevoie să ne restaurezi. Vino, dă-ne pâinea Ta. Vino, dă-ne apa Ta. Umple-ne cu Duhul Tău Sfânt. Dă-ne această putere care ne face să alergăm să nu obosim. Vrem să nu obosim să ne întoarcem la Tine. Vrem să alergăm până vom ajunge în brațele Tale, împlinind tot ce ne-ai poruncit Tu. Ajută-ne să facem asta. Și mă rog, în acele zile cenușii, în care fizic suntem singuri, adu-ne aminte că nu suntem singuri.
cum mai sunt mulți alții care trec prin același proces al sfințirii, al restaurării, al împuternicirii, al trimiterii, al impactului. Dă-ne harul Tău, Doamne, să putem să ne bălăcim în El, să ne spălăm în El, să cadă vinovăția de pe noi, să fim închinători în Duh și în adevăr și oameni care merg oriunde ne-ai trimite Tu. Cerem aceste lucruri, Tată, cu îndrăzneală și numele Fiului Tău, Iisus.